المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما من أحكام كتابك ومشيدا لما برد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله فاجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم بسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استقالتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بعجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
برنامه لر حضور زا همین شبکه دن دوام لادا ولی فقیهین استاد که نماینده سیمر دبلی مفتر امام جمعسی آیت الله دکتر سید حسن عاملین دیرلی صحبتلرن علی بیر قسمتی پخش اولاد زغل تماس تو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ديني وظائف مزدن بيري قرآن مراجع لمخلخ دي قرآن دا تدبر لمخلخ دي قرآني قراءة لمخلخ تلاوة لمخلخ دي
عالم شعوردی ذرات عالم بو عالمده بخواسن سنن اثر خیری بینش اعتقادی که تا پیسانا بو اعتقاد و ذرات عالم بخش گاهی به اعتقاد تا پیسان جویسته ایتی کتی چولا یه رازگاله پارسا پارسا اولا داغیسته اوه اولا که سنن بو ارهنده بو اعتقاد نده تابلدی اگر قرار olasan باعث olasan الله جرسدمسون اعتقادات شرکالو تپاسان الله بره تکاد و سماوات یتفتر نه جواز گله تیکت چون و تخیر رو زبالو حد داغلار استه تیکت چون او داغ بله یا دیل بلسان او داغ سندن دانشا و تنشک گل ارز یر تیکت چه استه اولا بنه اعتقاد دو سن ورهنده تابدون یعنی عالم عالم یک پارسدی عالم نظام ارگانیک دی نه نظام مکانیک میکانیک شونه دیگر چی میکانی نظام میکانیکی ماشین تصادفه لید ماشین دایانیب هلا تیار اله اشتیش تیارون آرشهی نمیش یکتر تیار اله از یزنه اشتیش اما سنی جزون دی قولون دی قلبون دی بو نظام نظام ارگانیش دی الان سنی جزوه بدنه شرطی زوغی چیچه نه غیر ارسن تمام اعضاب و زواره دا اشتنش کلیه خراب oldu. تمام اعضا اشتن یک پارت هدی Bu alemde sen üreğinden ne keçe, ya sen ne işi göresen acza-ı alem, sana tamaşa ediyorlar. Kullun fi felekin yasbahun. Allah buraya tamaşa ile rejiye bak. Cür Allah'ın kabağında nece alem reje gedir. Cür Allah'ın kabağında nece Allah'lardan san görür. Parada bir bak kefele. Ve istilahi Azerbaycanlılar. Biri namaz gireydi, benim ustadım deyip, başın tez taftadı, mühre taftadı, durdu ayağa, yeke bir əfsər idi şahın əfsərlərindən. Getdim qabağında dayandım, dedim mənə bax görüm, sən şahın qabağından rejə gedibsən, dedi getmişim. Dedim bu namaz rejiyə bənzər Allahın qabağında, sən Allahın yerinə olsun, bunu səndən qəbul elək. Namazı gələr veriblər, Allahın mühazatında dayanasan. Allah-u Teala'nın üzbəüz dayanasa. Gəliyəm o Qurana, Qurandan çıxmayın bəhsimdən. Bu Quranın irtibat qatacaqsan bir Allah'la, irtibat qatacaqsan Peyğəmbərimizlə. Alan Peyğəmbərimizlə nə irtibatım var? Peyğəmbərimizə biz bir dənə cəşn tutuyoruz. İmamlarla nə irtibatım var? Cəşn tutuyoruz. Hüzüründə də, vəfatında da ağlaşıyoruz. Yox, payın az oldu Peyğəmbərlə. Bu irtibat olmadı. Bu ne irtibat değil? Nime Şaban'da değil bəzi üç. Bu irtibat oldu. Bu irtibat olar daha az. Bu irtibat olar irtibat-ı şəkli. Bu sənə nəticə verməz. Rivayətdə var ahirə zamanda yətlubunə dünya və əmalil ahirə. Cəmaət dünya kefin əmal-ı ahirətlə özlərinə düzəldəcəklər. Zahiri cəşd edim o zamana amma qarışı Fatirincədir, rəqsidir, avazdir, musiqidir. Bir də gördüm, Bəli Həzrəti, eləxərə çəşmidə gördüm, ağa sənə gör, nə tağı nüsrət düzəldiblər. Amma gördüm, Həzrət gəmlidir. Dedim, mənim məramımı qoyublar ayaq altına, tağı nüsrət mənə düzəldiblər. Həzrətin hünərinin tüşdalına irtibat olsun. Həzrətin hünəri budur, yu'li əmrəllah. Namı zaman hünəri budur. Yü'li əmrəllah. Allahın əmrincə leqalıza yuxarıya. Bu irtibatlar gələt düzələ. İrtibatın o göçəhlərinin biri sənin olacaq Quranla. Bəhs-i irtibat çox müfəssəldir. Gə tərif eləyək. Allah nə istəyirsə nə cür irtibatın var? Bir təriflə. Hər əv cür tərifləyib. Mabıtu. Allah və itabatabay deyək. Mabıtu muhtazu. Tumuş taqma. Bu bir irtibat. Allah özü də tərif deyib. Allah bir irtibatı mənə bu cür düzəldir. Yuhibbuhum və yuhibbuna. Qiyamət eləyib Allah. Yuhibbuhum və yuhibbuna. Allah bir sənə mənim məhəbbətim var. Sənin də mənə məhəbbətin olsun. Rabitü məhəbbətlə düzəldir. Məhəbbət yəni sinxiyyət. Onlar bəyə məhəbbət olandan sonra sən bir zərrə bərxilafi meyli məhbubun hərəkət eləyəsən, Onda bu eşq olmadı ki, oldu həvəs. Bu Kərbəla olmadı ki, oldu həvəs. Ki istərin əncümən məhrəm eşqi qəyur, ma həmə bir qeyrətim ayinə dər Kərbəlaast. Hər kəs aşıqdır Hüseynə, Hüseynin tamam şuununa qeyrət yollar. Eşq ilə qeyrət bir-birindən ayrılmaz. Sözlər çoxdur, nə cür tərif eləyək? Əmmə ilə nədir rabitəmizi tərif edir? İmam Rıza ilə ilə nə irtibatım var? Həzrətə dedi, yaqa istəyən bilən mən sənin gözündə nəcürəm. Həzrət vaxtı buyurdu, bax gör, mən sənin gözündə nəcürəm. Həzrətə də özürə bax. İndi istəyək Quranla bir irtibat qataq. İrtibat bu olmayacaq ki, hüzurda gəlib Quran oxuyasın. İrtibat bu olmaz ki, xeyr işində bir dənə bahalı Quran evdə saxlayasan ki, bunu mən Qızımın xeyrişində ben bunu cehiz yani üstüne koyacağım. Kur'an'ı zehiziyelik yolla mı etmez? Kur'an'ı neye yolla etmez? Allah-u Teala Kur'an'da buyuruyor, ben bu Kur'an'ı yollamışam, kitabın enzelnahu ileyke mübarekun liyettebberu ayate. Allah-u Teala buyuruyor, bunu ayelerinde tedbir edersin. Ayelerinde tedbir edersin. Bu ayenin tedbiri bahis olacak. Sen azzeti nefsani itila tapasan. Bu nefs natıge itila tapasan. Bir cümle deyim sana sohbet etmeyeyim. Merhum Aşıkzade-i Tehrani ulemay muasir ahlaktan nezri gelmeye gelmeyecek. Allah'ın nezir bendeleri yolarmış. Allah'ın nebeter süfreleri yolarmış. Allah-u Teala ne beter ziyafeti olarmış. Sen bir tane oruçturu ziyafet bileysen. Lehze lehze alem ziyafet dedi. Aslen Allah ziyafete halgine ve koy serih deyim Allah seni lezzete halgine ve Seyyid-i Razi dedi namazımın hamısını tezeleyin. Dediler niye? Ölende dedi. Gedi namazda bir lezzet apar edin. Korkuyam Allah diye ki namazı mənə qılmayayım. Sen keyfe qılıbsan. Hansı lezzet? Geçerdi getirersin mən. Bu büzür cevaz. Bir mertebiye çatmışdı özün düzeltmeklikte. Buyuray ki bu kitabı ki alan yazıyam. Alan kitabı yazanda divardan paltarını aslamışam ne cür ki? Divardan paltarını yaslamışam, o cür özümden sıxıb özüme bakmışam. Merhum Hz. Ayetullah Xoi müşerref oldu Ay Qazinin, Qazi Buzurcu məhzəzine. Ay Qazi dedi ki, Ay Xoi özü bir mütahale ilə tamaşı ilə. Ay Xoi buyuruyor, mənim əvvəldən axıra ömrümü mənim gözümü qabağına çəkdi. Bir yerdə gördüm məsidi hindilərdə namaz dərs deyən. Bir yerdə gördüm çapxanada mənim risaləm çap olur. Bir yerdə gördüm ha o ta tamam. Elə bil ki özümdən çıxdım bir özümə baxdım. Ay Aşıq Cavad ay Tehrani fot eləyəndə ay Araki vurdu ay Tehrani hətta dər namaz xəl ruh daşdı. Namazda xəl ruhu var idi. Namaz qılanda çıxıdı özünə baxdı. Lar çox ağır kilasdı ya. Dilimə gəldi dedim, bəhsin bu dördü. Amma bir tikədə bir ləzzət apar. Ulamanın biri deyə müşərrəf oldum. Şeyx Cavad ağay Tehranlı məhzərinə. Özü də biləyirsən, İmam Rızağanın məhzərində əgər qərar olsaydı, biri dəfn olu, o bu idi. Amma dedi, utanıyam, məni aparmayın İmam Rızağanın məhzərinə. Mərə dərbəheşdəri zal çallan konuyur. Təbirə bax. Güzəl görməniyyət var. Mərə dər behişdə rəza çağlam qaldı. Gəddi də büçülmüşdü. Ay Rızazada şagirdi de, dedi mənə sənin gəddi niyə büçüldü? Dedi yox hədə həssas idim. Gözüm naməhrəmə düşündü. Gör görə Allah buna nə cür müamilə edir. Lillezinə əhsənu fi hazihi dünya həsənə və ziyadə. Allah buraya göyçəhliğin qabağına göyçəhliq çıxardacağım. Bəli mən Allaham artıq çıxardacağım. Sən nə gətiribsən, mən də evlə çıxam qabağa, onda da nə fərq oldu, bəşərlə Allahda və ziyadə, artıq çıxacaq qabağa. Bu vücudcaların ülevanı biri deyə getdi məhzərinə, çox istirarla, dedim, ağa, məqam təcərrübə çatıbsan, güclə bunun dilindən çatdım, çatdım. Və deyim, kitabda yazıb da yazıb ki, özümə baxmışam, tamaşa eləmişəm. Nə gecədi yalan özü görəsən? Hami özün görəcək. Haçan halət-i ehtizarda? Halət-i ehtizarda hami olacaq iki. İncanı avriyyət ki, be hafız sıfırdı dost. Ruzi roxəş bebinəm o. Təslim edək, konəm. Hafız deyək, bu can inşallah mənə verib avriyyətdir. Bunu bücün görəcəyəm və Allaha təhvil edəcəyəm. Zəvan, qədri zəvanlı o bil. Allaha and olsun. Bir ləhzələrin səni sirvətdir, sərmayədir. Səni çox yerə çəkəylər, getmə, sən hara, filan cüre kahvehaneler hara, filan cüre geldiyenler hara. Ulemanın birini yana bir cavanı getirir, tövbe ediyor. O kadar ağladı, o kadar ağladı. Dediler, ayağa ahı getirmişim sen bunu, nasihati versen, sen böyle ağladın. Dedi, bile zafir çeliyen bu beden bu letafetiyle ne tür dözümü olacak Allah-u Teala'nın gazabının zuhuruna kibar etti Allah'ın cehenneminden. Bunu ağlıyor. Çok yalvardım ki, ağa, bu cür sen məqamı təcərrüdə çatırsan, mənə bir yol örgət. Hardan bu məqama çatdın? Bir kələmə dedi. Mənim büyünlərim, sözümün əvvəli, axırı bu kələmədir. Ağa buyurdu, bir qiraətil Quran filleyil. Gecənin aləmi Quran oxumaqlıqla mən bu halətə gəlib çatmışam. Əsər var. Sizə mən bəhs edəcəm gələcəkdə. Əsər surələrdə kəlamat, huruf ki yığılıb ab yerə, bunu Allah yığılıb ab yerə, hurufun əsrarı var, hurufda qiyamət var, hansedari qiyamət az, nə qamət, qiyamət var hurufda, hurufu Allah yığılıb ab yerə, bu huruf Allahın hurufudur. Qəşərimə diqqət elə, surələrdə qoğadı asar, hər surənin bir xas əsarı var. 70 min mələk sureyi ənamı cəhdi peygamberin əsarı. Gör, nədir olar? 70 min mələk. Məlumələ bir əcəb bir hesab kitab var burada. Söz para qaldı. İnşallah sözün idaməsin, sabahları idamə verməliyik.
Əudu billahi minə şəytanir rəcim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd. Allahu səməd. Ləm yəlid vələm vələd vələm yəkullahu kufuvan əhəd.
Bəli, gəlmə şidanlarımız bu gün də Ərdəbil radiosunda Vəli Fəqih Rüstandakı nümayəndəsi Ərdəbilin möhtəram İmam Cuməsi Ayətullah Doktor Seyid Həsən Amilin ərzəşuman söhbətlərinin hər bir qismətin eşitdik. Məmnunam hamrohluğunuzdan. Səhəriz xeyir olsun. Cümə mehranın 5-ci günündə xidmət üzrə barnomaların davamında lütf eləyin bu saatdə Arqanun barnomasını eşidin.
Arqanun
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشه عزیز و همیشه مهربان ارغنون که با نظرها و پیشنهاداتون با دلخواسته هاتون گامهای ما رو در مسیر خدمت به شما محکمتر میکنید. سلام به شما عزیزانی که سالهای سال از زندگی رو تجربه کردید، یا به شما هم سلام که تقریباً 15-20-25 سالی از بهاران رو تجربه کردید. به شما که نوجوانید و به شما که کم سن و سالید، اما ارغنون رو با مهربانی و به لطف میشنوید. امروز میخواییم موسیقی هامون رو اختصاص بدیم به موضوع جوانی. چطوره؟ انشاءالله که دلتون همیشه جوان باشه. با این امید بریم به سراغ آهنگ‌ها، نغمه‌ها و نواها و موسیقی‌های رنگین به شادابی و شادی جوانی. هستی در دست های من است و آرامش و اطمینان بی پایان همراه گام هایم بر عرصه خاک. اینک با شوق فراوان قدم هایم به هر سو می رود. تمام آرزوها، همه امیدها و تمام باورهای آسمانی در من به یقین می رسند و شادمانی هایم را هیچ هراس آینده‌ای به لرزه نمی اندازد، زیرا که من جوانم. جوان اولین هدیه ما به شما خوبان، به ویژه شنوندگان جوان ارغنون، جوونی است. با صدای جاوید عسکری با هم میشنویم.
خودت فرصت آسمون بده، خودتو به آسمون نشون بده، بذار تا جون بگیره بال و پرت، تا نشسته برف پیری رو سرت، رد پای آرزوها تو بگی، سهم آسمون فردا تو بگی، تا نمونی تو قبار زندگی، عاشقی کن تو بهار زندگی. دیگه از اون خسته دست بکش، داره بارون میزنه نفس بکش، بذار تا جون بگیره بالا پره، تا نشسته برف پیری رو سره، فاتحه قلعه خورشید نگاه
که حروم بشه ثانیه ها. بذار تا جون بگیره بالا پره تا نشسته برف پیری رو سره. به خودت فرصت آسمون بده.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند، همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند. بلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کند. بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم، ولی چون بهاران می رسد با من خزانی می کند. شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید، ورنه قاضی در قضا نامهربانی می کند. با شعر شهریار از آذربایجان ایران به سراغ جنوب برویم، به ساحل خلیج فارس، و ترانه جنوبی رو با شور جوانی تقدیم بکنیم به شما عزیزان. بله، عنوانش هست شور جوانی با صدای رضا نصیری.
خسته دل جونه ی غصه در بیا، مبال اسیر غم بشه رو لبونی خنده بکار. آپر پرو که نفسم پر رو زمین رو سرا، خدا نکن خنده بشه علو به پیریامون جدا. روزو مثل یه دید تو وقت دنبال سایه ها سری، شوکا سهر مرغ که دل منتظر یه چی چکا. از جون خسته دل جمعه غصه در بیار، مبال اسیر غم بشه رو لبونی خنده بکار. مثل قدیم با دل خسته پاتی و گوش کالن افونم قصه خوب تا سر شد. صبح تا پزیم شو تا سهر سر با سر موجن و سوم، دست خودم نیم که نرم دیر یا اگه پا با بودو. از جون خسته دل جمعه غصه در بیاد، مبال اسیر غم بشه رو لبونی خنده بکن.
مثل گروشی پره و چشمون پر ترس دلم سرکی از سمینشو جهل از آزم و دلم لبار تابستونتا درخت انبا برده برو سرا و کاغذی که مثل ساین و کلم لبار تابستونتا درخت انبا برده برو سرا و کاغذی که مثل ساین و کلم
از جون خسته دل جمعه غصه در بیاد مبال سیر غم
جوانی سرمایه بیبدیل است. بر شانه های من نشسته و مرا به آینده ای روشن می برد. جوانی با دست های توانمندش هیچ آرزویی را محال نمی داند و چشم های خوشبین همیشهش هیچ مقصدی را دور نمی انگارد. چشمهای مادرم، میهنم، ایرانم به دست جوانی است. پیرمرد با عینک ته استکانیش انگار گم کرده ای و گم شده ای رو میگشت. آن هم در چشمان نوه جوانش. نگاه میکرد و نگاه میکرد و سیر نمیشد. جوان از پدر بزرگ پرسید که پدر بزرگ، اتفاقی افتاده؟ کاری با من دارید؟ و پدر بزرگ با چشمان کمسویش تبسمی کرد و البته خنده‌ای بر لب و شعری از خیام. افسوس که نامه جوانی طی شد. وان تازه بهار زندگانی دی شد. آن مرغ طرب که نام او بود شباب، افسوس ندانم که کی آمد کی شد. خب عزیزان، پایان برنامه است و وقت خداحافظی، اما دلکندن از شما و دلکندن از موضوع موسیقایی امروز که جوانی باشه خیلی سخته، چون که جوانی بهترین فرصت هست برای آدم اینکه پسنداز بکنه تمام خوشبختی های جهان رو، اینکه گامهاش رو به سمت هدف متعالی محکم‌تر بکنه. اینکه مهار زندگی رو قدر بدونه و راه تپش و راه پویش رو آنچنان با دقت تمام بپیماید که به مقصد برسد. با این امید و آرزو که راه جوانیتون روشن باشه به نور اخلاق و معرفت و دانایی، دفتر برنامه امروز رو می‌بندیم به امید دیداری دوباره در ارغنون. خدا نگهدار.
Şaddan zolan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil Radyosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
فارس قلب تپنده اقوام ایرانی
فارس مهد پهلوانان ایران جان
از خاک عظمت آفرین ملتقای معماری جسم و جان کالبد و روان تمدن ایرانی آمیخته با عظمت سخت پیچیده شعرهای فارسی به شما مردم ایران سلام
سلام بر ایران و ایرانی
فارس تابلوی بی‌نظیر رنگ‌آمیزی زیست اقوام ایرانی است
فارس سرزمین ان عرب حشایر و
ایران تیه دنیاست ما بهش افتخاری کنم و دوستشی دارم
مولر ایران زمینم دیو فاداری اجینم مولر ایران زمینم دیو فاداری اجینم
فارس تصویری رنگارنگ از قومیت اصالت و صلابت
فارس جهواره تمدن ایران زمین
فارس نگین درخشان ایران
ایران جان این بار در استان فارس سرزمین دین حماسه هنر 19 تا 25 مهر ماه 1404 فارس ایران ایران جان
اینجا اردبیل است
اینجا اردبیل است
شبکه استانی صدا
رادیو اردبیل
صدای
زندگی
Erdabil Radyosu'nda Pakşu Vahidine hizmeti zihk güzel zikri dilimize geldi. Bu zikrle bereket bağışlıyor tamam lahzalarımızı. Bugün cuma gününde ve Allah'tan istiyor ki ağamız Mevlamız Hazreti Mahdi Moud Acelallah Teala Faraj-ı Şarifin gelişinde zuhurunda tecil buyursun. Çeşm duhteyim به جاده هایی که راه را بر آمدنت میسر می کند. سال هاست که منتظریم، اما شوق دیدارت همچنان در قلب هامان به واقع زیباتر از هر روز می تابد. برنامه لرن دوامونده لسه لرمزی برکت ورخ آیت الکرسی مبارک آیسنا انشاءالله التماس دو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ممنونم که اردبیل رادیو سنبیزن همراستون سیدامده از آرتاویل تا اردبیل اونوالی برنامه نیشده زخصوز اردبیل میزین کتمیشنن و قدیم تاریخنن بو برنامه ده سوز گیدی آرتق معلومات کسبیل عملی بیر برنامه دی دوتی لیمشده سوز.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه آرتاویل تا اردبیلین محضرندیخ دوره آهن، مفرق جدید و آهن. دقت الیخ که بیزیم دوره مفرق جدید ده بی تعداد آثاری برای اولین بار در شمال غرب استان اردبیل ده مطالعه اولوب دی که با آثار نشان ورید که بین و تغییر و تحول در ساختار اجتماعی جوامع ایجاد اولوب ده. وخون منان قباخ بیزیم محوطه های استقراری که بارموزده، حالا دوره مفرق قدیم یا قبرستانلار که دوره مفرق میانه ده وارده، یا دوره مسوسنگ یا دوره نوسنگی، بولار کند دیدلر کتلری که به هر حال متشکل از مثلا ممکنده بش خانواده اون خانواده به جمعیت خاصی با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و دامداری سرپا و لپلار و زندگیلانه ادامه بیردیلر. ولی بو دوره ده اولین بار بیز ساخت و ایجاد قلعه گرورک. قلعه سازی از عهده بیر شخص خارج دی، بیر خانواده خارج دی. بالاخره مستلزم بسیج بی تعداد نیروهای انسانه دی، انسانلار دی، مدیریت دی. خب اون نشان ورید که بی تحولی در ساختار اجتماعی منطقه ایجاد اولوب دی که گدیر به سمت ایجاد حکومت‌های اولیه. ممکنه بی نفر بیدنه قدرتمند شخص آدم، ممکنه بی رئیس قبیله، ممکنه حتی بیدنه مثلا فرض مثال رئیس خاندان، بی قشری، بی جمعیتی مبتنی بر مثلا 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، معلوم دهیله بلاره بسیجه لیبته و قلعه ایجاد لیبته. حالا نیه قلعه سازه اولوبته؟ قلعه سازی علتنه بیز بو افزایش زد و خورد و جنگلردن الیابیلیک داخل بیلخ. یعنی بو دوره ده نشان ورید که انسانلاری که بوردا ساکندیلر نیاز به حفظ از حدود و سغورلاری یرلری تامین جانلاری انوالاری گوریبلر. علتینی نجور بررسی الیابیلیک احتمالاً منم از زنم بودی که با توجه به موقعیت جغرافیایی اردبیل که ژئوپلیتیک اردبیل که عرض لمشتم خدمتیزه، بالاخره اردبیل بیدن گذرگاه دی، گذرگاه دی که بالاخره امکان جغرافیایی، امکان ورود بو اقوام به خصوص از قسمت‌های شمالی به داخل فلات ایران بردان، فقط بردان میسر ده. احتمالاً ورود بو اقوام و زد و خوردی که بالاخره بو ساکنین محلینن بو اقوام تازه واردن، بو تنشلری که ایجاد اولوبده، بو اقوامی که بوردا ساکندیلری بولاره سوق وریبدی بی سمتکی بولار بالاخره بو قلعه‌لری ایجاد الیلر از مرزلرینن، از یرلرینن، مراتعلرینن دفاع الیلر. بالاخره بو اقوام تازه وارد ده احتمالاً اقوام حالا از زنم بوده که احتمالاً کم کم اقوام هندو اروپاییدی که وارد فلات ایران اولولار. بلارون دادلری قبرلرده ده گرسنیر. بیزیم بی تعداد قبرلر که کاوش اولوب ده خب دوره مفرق جدیدن بو طرفه مفرق میاندن گرسنیر، ولی بو دوردن لاب چوخ گرسنیر. آهنده تسلیحات جنگی ده که نشان ورید که خب بالاخره بو دورده چوخلو زد و خورد وارد. برای اولین بار دوره مفرق جدید و آهن یک دبی سیستم پیاده اولور. دیدم او سیستم قلعه سازه ده. سیستمی که وارموزده استقرار اصلی بی تعداد قلعه لرده که بیز دیری قلعه مرکزی کمونون دورو برنده فواصل مختلف ده، ممکنده 4 دانا، ممکنده 5 دانا، ممکنده 6 دانا اقماری بالا قلعه لرمز وارده. فاصله لره بو قلعه های اقمارونون بو قلعه مرکزی نن متفاوت دی. قالب دو موقعیت منطقه یه ژئوپلیتیک منطقه لندسکیپ چشمنداز. اولا ایجاد قلعه بو قلعه لره بی یرلرده انتخاب الیلر که نچه طرفتن امکان دفاع طبیعی و قلعه میسر ده. مثلا بی تعداد مثلا 2 جهت یا 3 جهت نن پرتگاه دان محاصره ده. او قسمتلر که قابل نفوذ دولار اولاره گلپلر دیوارهای دفاعینان و پشت بندلردن و بعد موندان سوراکی دورلرده برجلاردان تقویت الیپلر. معمارلاره بو دیوار دفاعیلارن بو جور دیر. اولار گلپلر به اصطلاحاً دیاره خوشکچین دیوار. داشلاردان منطقه داشلارینان جداره بیرونی و درونی بو دیوار دفاعیلاره یکه داشلاردان که بعضن بعضیلرن حتی بی قسمتینی تراش وریبلر. İşleyiblər, vəsətlərini gəliblər, bala daşlardan dolduruplar. Xoş keçindilər, məlat istifadə olunmayıbdır. Vəznə bu daşlar özləri bu divarları saxlayıbdır. Və yenə fasiləhəy müşəxəsdən gəliblər, poştibanlardan bu divarı müstəhkəm eləyiblər. Bu sistemi memari həm qələhəy mərkəzdə görsənir və həm qələhəy əqmarıda. Hələ təfavutları bunların nəmənədir. مثلا قلعه های مرکزی وسعت لری چوختی. بیز مثلا قلعه خسرونی من ازم کاوش لرمشم بررسی لرمشم منطقه گندشمین طرفنده قناقگران قلعه‌سینین یانونده که بیدن قلعه دوری مفرق جدید و آهنده منون حدودن دوری مفرق جدید ده 17 هکتار وسعت وار بو قلعه های مرکزینن. بو وسعت دن بو قلعه لر محل تمرکز انسانلار دلار. بولار بوده یاشویرمشلار یا امکان وارد موقع خطر هجوم ها که قرار تاپورمشلار گلرمشلار بو قلده پناه تاپورمشلار. علاوه بر او محل فعالیت های صنعتی تمرکزلار ده بو قلعلرده. مثلا بیز کاوشلارمزده بررسیلرمزده بو قلعه های مرکزی که مثلا قلعه خسرو یا خود شهریری ازو بیدن قلعه مرکزی دیگه نه. هر قلعه مرکزینین ازونین بیدن حدود و سغورو وارده. مثلا قلعه خسرو بی فاصله اینن قرار تاپوبده همان رودخانه قرسونون به اصطلاح ادامه‌سنده شهریری قلعه‌سیده. فاصله تقریبا مثلا 30-40 کیلومتری هوایی حساب الینده بالاخره قلعه شهریریده. اوندان سورا ده مطمئنن آهیر قلعه‌لر وارده. هر قلعه‌نن özüne بی دنه قلمروه وار. او قلمروه ده او قلعه‌های اقماری که عرض لدم خدمتیزه اولاردان محافظت الیلر. قلعه خسرو ده من özüm işlemişəm. قلعه‌های اقمارسی مثلا 5 تنه قلعه ده. قلعه زینودی، قلعه گلنسادی، قلعه شیطان داشته، قلعه شیندر شامده و قشقویان قلعه ده. بولار قلعه های اقماری بو قلعه خسرو دولار. دنده شاخص ویژگی‌لر بو قلعه‌های مرکزینن علاوه بر بولار که عرض لدم بی دنده قبرستانده که قبرلر چارچینه سنگی و خرسنگی دیلر. یعنی 4 طرفینی داشلاردان یونتولموش داشلاردان یکی یکی داشلاردان دیوارلرنی ایجاد الیبلر و üstlerine یک پارچه داشلار آتوبلر که بولارا بیز اصطلاحاً دیاریک حالا قبور خرسنگی، چارچینه خرسنگی، انگلیسی دیگرلر مثلا مگالیتیک و مختلفاتلار دولمن دیگرلر بعضی یرده. کنار بو قلعه‌لر بی دنه یکی قبرستان وارده که قلعه خسرو ده من özüm او زمان işleyende حدودن 500 خورده ای از بو قبرلری گردم. یعنی یکی قبرستان ده. ولی قلعه های اقماری که بولارین دورسنده ده و وظیفه‌لری حفاظت از حدود و سغور قلعه های مرکزی دی وسعتلری کم دی. مثلا بعضیلری هیچ 1 هکتار اولموره. اولان یانونده ده بوجو قبرستان یوخت. کم دی قبرستانلاری کم دی. بالاخره بو دوره آهن یک و دوره مفرق جدید بو مکانیزم و بو ساختار پیچیدگی های سیاسی اجتماعی بیز اولین بار منطقه ده گرورک. شاید شمال غرب ایران دا تنها یری که به اصطلاح بونه قشنگ görmək olur استان اردبیل ده. علتی ده نمنده موقعیت سوغلجیشی و بالاخره ژئوپلیتیک اردبیل ده. حالا از زنم بوده دوره آهن که از اوش دوره تقسیم اولور آهن یک دی آهن دو دی و آهن سه دی بو فرهنگ متکامل و پویایی که برده شکل تاپوره اشاعت تاپور به سمت شمال غرب و به سمت شمال و به سمت فلات بیزیم چخلی داده های عصر آهنمیست که واردم مثلا فرض مثال منطقه فلات مرکزی در غرب ایران دا شمال دا هم مسلمانم از زنیم بردان گسترش تاپوده بو بیدن فرهنگه اولین بار بی سری ساختار پیچیدگی های سیاسی اجتماعی حکومت های اولیه ایجاد اولوب دو برده حتی از زنیم بوده من مونه به شکل فرضیه مطرح لدم او زمان اشلمدم دولت اورار ترکه آناتولودا بعدلر ایجاد اولور تقریبا آهن دودا حدودا مثلا 800-900 پیش از میلاد دا ایجاد اولوره حتی دولت اورار توری بو فرهنگ آهنی که بو منطقه ده شکل تاپور گدیر اورا گدیر منطقه آناتولیا شرق آناتولی کنار دریاچه وانا اردا قله سازه ایلیلر ولی چون دولت آشوردان مجاوردیلر خطراتی که دولت آشور حملاتی که دولت آشور بولارا انجام ویریره باعث اولور که بولار به اصطلاح اتحادیه تشکیل بریلر دولت اورارتور تشکیل بریلر من بنیانهای بو دولت اورارتورنی با توجه به مکانیزم معماری بو قلعه‌لره استان اردبیل و شمال غرب ایران دا اختارورام اعتقادم بوده که بولار گیدیلر دولت اورارتور اوردا شکل بریلر مونه هیچ کس ایشلمیبدی چون قلعه‌لری که بیز بو منطقه ده وارموزدی قدمتلری به مراتب و قلعه‌لری که حوزه دریاچه وان دا چون دولت اورارتوری به عنوان بیز بیدن دولت قلعه‌ساز تانیروخ قدمتلری بیزیم قلعه‌لریمیز همان مکانیزم قلعه‌لری دولت اورارتورلار بعدلر گسترش بریلر پیشرفت ایلیلر قدمتلری اردبیلده 3-400 یل قباق دی نسبت به حوزه دریاچه وان بالاخره مطالعات باستانشناسان ترکیه یعنی بیز گوریرید قدیمی ترین قلعه‌لر که بر مثلا ارنست اودی تپه حوزه دریاچه واندا حدودا 1100 پیش از میلاد ده. ولی بیزیم قلعه خسرو حدودا 1700 پیش از میلاد 1600 پیش از میلاد ده. یعنی تقریبا 400 یل 500 یل اونان قباخته بنیانلاره بو فرهنگین بورده شکل تاپور و گیدیلر اشاعته گیدیلر حوزه دریاچه واندا اردا بالاخره متحد اولولار و دولت اورارتوینی شکل بریلر که البته نیازمند مطالعات بیشتر ده. متاسفانه بالاخره بونده بی گسست دولده بیز الی المدی کنه قشنگ مطالعه الیک ولی خب مطالعه الان انجام تاسا احتمال بارمونه به اثبات یتیشه